Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. 11. октомври е најзначајниот датум во македонската историја и така треба да остане, велат од сојузот на борците на Скопје. Можно е одложување на влезот во НАТО поради изборниот процес во Шпанија, вели шефот на канцеларијата на НАТО за врски во Скопје Зоран Јанковиќ. Крајот на ноември или почетокот на декември ќе почне чистењето на помалата депонија Солиндан во поранешната фабрика Охиз во Скопје, велат надлежните. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За одбележувањето на 11 октомври, кога пред 78 години македонскиот народ се крена против окупаторот за ослободување на земјата, граѓаните велат дека случувањата во тој период се важни, особено поради приклучувањето на земјата кон антифашистичката војна. Од сојузот на борците на Скопје велат дека 11 октомври е најзначајниот датум во македонската историја, а забарањето на Бугарија да се избришат написите каде пишува фашистички окупатор, велат оти историјата и факти не може да се менуваат. Известува Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Дел од граѓаните велат дека настаните на 11 октомври во 1941 година на првата пушка во Прилеп и Куманово и многу други настани од тој период се важни, дополнувајќи дека со тоа македонскиот народ се приклучил кон антифашистичката војна. Но има и луѓе, особено од помладите генерации, кои не ги знаат деновите што се одбележуваат како државни празници и настани од НОП, но на годинешното одбележување на 11 октомври се чини дека кај дел од граѓаните предизвика реакција и барањето на Бугарија да се избришат сите надписи од историските учебници каде пишува бугарскиот фашистички окупатор. Еве што изјавија граѓаните за Радио Слободна Европа на прашање дали знаат кој празник се одбележува, против што сме се борели и од кого се ослободувала Македонија на 11 октомври.
11 октомври е денот на македонското востание за време на Втората светска војна, кога во Прилеп борците легалци извршиле напад врз таму поставените окупаторски сили, за кои денес ке е забрането да кажеме од која страна дошле.
11 октомври.
Што се случило тогаш?
Е, сега што некако не знам.
Од фашистите? Поточно мислам дека нели во зависност од кој дел од Македонија, во еден дел биле бугарите, во еден дел биле италијанците.
Јас сум од генерациите во чии историски книги пишуваше од германскиот и од бугарскиот фашистички окупатор. Луѓето ке си знаат сите, барем од по старите генерации, условно кажено, а по младите, колку што гледам, воопшто тоа и не ги интересира, туку ги интересира да најдат начин како што побрзо да заминат.
11. октомври е најзначајниот датум во македонската историја и тоа треба така да остане. Ни изјави 90-годишниот Рајко Стаматовски, претседател на Сојузот на борци на Скопје, кој учествувал во народно-ослободителната борба. Професорот Стаматовски, кој е истакнат лингвист, вели дека 11. октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот народ, проникнати во Карпашовото, Разловачкото, Кресенското и во Илинденското востание.
Има издигање, има и паѓање. Востание, кое е победничко, тоа е 11. октомври 1941. Без ова народно-освободително движење немаше да постои Македонија и затоа мислам дека е ова еден момент што ќе остане длабоко посеќавањето, бидејќи ја донесе првпат слободата на македонскиот народ.
Професорот Саматовски дополнува дека луѓето не може да ја менуваат историјата и фактите.
Германците отидоа да се извинат за тоа што го направили. По историјата не зависи ништо од една изјава, било да е и највисок државник, има епохи кои се обележуваат со соодветни имиња.
Нашите соговорници велат дека со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција, Македонија застана на страната на прогресивното човештво, а против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Можно е одложување на влезот на земјата во НАТО поради изборниот процес во Шпанија, која е меѓу останатите земји кои треба да го ратификуваат протоколот, вели шефот на канцеларијата на НАТО за врски во Скопје Зоран Јанковиќ. Тој сепак додава дека ако се случи одложување, формалното пристапување во алијансата не мора да се врзува за самит или одреден министерски состанок. Зорана Гаджовска Спасовска.
Шпанските предвремени избори може да го одложат формалното пристапување на Македонија во НАТО на Лондонскиот самит во декември, вели полковникот и шеф на канцеларијата на НАТО за врски во Скопје Зоран Јанковиќ. Тој во интервју за Радио Слободна Европа, што во целост ке се објави в недела, вели дека 22 земји членки го ратификуваа протоколот и дел од нив веќе ги депонирале во Вашингтон инструментите за ратификација, но се уште се чека на останатите 7 земји да го завршат процесот, за кој, како што вели, не е во надлежност на НАТО, туку на националните влади.
Well, this is hard to say.
Па ова е тешко да се одговори директно. Ние очекуваме дека наскоро многу од останатите земји ќе го ратификуваат протоколот. Сепак, Шпанија во моментов е без влада, бидејќи е во предизборен период, така што може да очекуваме одредено одложување поради овој процес во Шпанија. Но ние сме сигурни и се надеваме дека процесот ќе заврши најбрзо што е можно.
But we are all positive and we hope that process will finish as soon as possible.
Доколку настане одредено одложување, каква е процедурата после тоа?
Тој додава дека и ако се случи одредено одложување, формалното пристапување во алијансата не мора да се врзува за самит или одреден министерски состанок.
Well, it doesn't depend on any kind of
Па тоа не зависи од одреден самит или министерски собир. Вие може да станете полноправна земја членка на НАТО на кој било датум, веднаш откако последната земја ќе го ратификува протоколот.
Предвремените избори во Шпанија се закажани за 10 ноември, со што останува малку временски простор до 3 декември, кога е закажен министерскиот самит во Лондон, на кој ќе присуствува и делегација од македонската влада. Председателот на невладината организација Евроатлантски совет на Македонија и надворешен соработник на премиерот Зоран Заев за членството во НАТО, Исмет Рамадани, вели дека шансите зависат од тоа дали ќе има функционален парламент во Шпанија дотогаш.
Ако мислам, теоретски шанси има, ако евентуално една од партиите има убедлива победа за да може да во едно поголемо темпо да конституира парламент и влада.
Македонскиот председател Стево Пендаровски неодамна изјави дека сега земјата се наоѓа во една нова реалност, а тоа е скорешното пристапување во НАТО. Според него ова е клучен стратешки пробив што Северна Македонија ќе ја позиционира на светската безбедносна мапа еднаш за секогаш. Тој додава дека во таа насока од големо значење се и реформите во безбедносниот сектор, кои со години беа запрени и дури во последнава една година и пол се динамизираат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Доцни стартот на чистењето на малата депонија Солиндан во Охис, откако според првичните планови, тоа беше најавено за почетокот на оваа есен. Според надлежните, сите подготовки се завршени, а отстранувањето ќе започне по изборот на соодветната компанија. Организацијата за индустријски развој на Обединетите нации УНИДО деновиве ќе објави меѓународен тендер за до крајот на ноември или почетокот на декември да биде одбрана компанија со најдобра понуда за чистење на малата депонија Солиндан на Охис, велат за Радио Слободна Европа од Министерството за животна средина и просторно планирање. Во наредните месеци кои следат ќе бидат спроведени сите процедури за да се започне со чистење, велат од министерството. Процесот за ревитализација на локацијата ќе биде долготраен, бидејќи како што посочуваат еколошките организации, по физичкото отстранување на токсичниот пестицид кој со деценије депониран на неколку километри од центарот на Скопје, ќе се врши мониторинг на почвата за целосно нејзино обновување. Проектот за чистењето на депониите Солиндан во Охис го спроведува УНИДО во соработка со Канцеларијата за неразградливи органски загадувачи при Министерството за животна средина и просторно планирање. Финансиите се обезбедени од глобалниот еколошки фонд и владата, а од Ранувањето ќе се одвива контролирано од страна на обучен и стручен персонал. Од Министерството за животна средина велат дека се завршени подготовките и анализите за почеток на чистењето на малата депонија, за што според проценките ќе бидат потребни околу 6 милиони долари. Финансиската конструкција за обезбедување на средства веќе е завршена, како и подготовката на тендерската документација во координација со УНИДО, велат од Министерството. Чистењето на големата депонија е следна фаза откако ќе биде завршена малата депонија, и во зависност од технологијата која ќе биде одбрана на тендерот за малата депонија и понудата на цена за тон, се проценува дека за неа ќе бидат потребни од 50 до 60 милиони долари. Партнер на Канцеларијата за неразградливи органски загадувачи во спроведувањето на проектот е Македонското еколошко друштво, кое исто така изработи истражување за нивото на свеста на локалното население за конкретниот проблем.
Многу е важно да се истакне дека не станува збор за чисто техничко отстранување на овој загаден материјал, туку станува збор за еден подолгогодишен процес кој што откако ќе се исчисти линданот, ќе треба да се врши мониторинг на почвата и да се размислува како да се ревитализира тоа подрачје, особено поради фактот што сите истражувања до сега имаат покажано дека примероци со линдан во подземните води се најдени на поголема одалеченост од самата локација.
Вели Фросина Пандурска, драмаќанин од Македонското еколошко друштво, депониите со линдан на Охис се најопасни за животната средина според податоците добиени при дефинирањето на 16 индустријски жешки точки, бидејќи илјадници тони линдан помешан со земја е депониран повеќе од 40 години во дворот на поранешната фабрика Охис во Скопје. Канцерогената субстанца е детектирана во воздухот, водите и во почвите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Аферата рекет е во медиумскиот фокус оваа недела. Насловите во весниците, интернет порталите и телевизиите се за проширувањето на истрагата на јавното обвинителство за аферата во која неколку лица се осомничени за измама и перење пари, меѓу кои и пратеничката Фросина Ременски. На кои аспекти беа фокусирани медиумите, ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
Што може да го понесе атрибутот фокус на неделата, освен настаните поврзани токму со криминалната афера рекет? Весниците, порталите, телевизиите се преполни со вести за проширувањето на истрагата на обвинителството и на пратеничката Фросина Ременски и на уште четворица инволвирани во деанијата на Бојан Јовановски и неговиот меѓународен сојуз. Фросина Ременски е осомничениот функционер во рекет, пишува порталот Плюс Инфо. Слободен печат има неколку информации. Обвинителството отвори нова истрага во криминалната афера и пратеничката Ременски меѓу осомничените. Ременски на распит во суд за рекет, според обвинителката Вилма Русковска, обвинителството за Ременски ќе побара да ѝ биде одземен пасошот, да не смее да ја напушти државата и еднаш неделно да се јавува во суд. Вечер над десетина фотографии на познати лица од политиката и од бизнисот, во средината со фотографија на премиерот Зоран Заев, објави наслов. Сега е јасно, има политичари во рекет кој изјавил поинаку не зборувал вистина. И порталот Република објави дека истрагата за аферата е проширена. Новите лица осомничени во рекет повикани во кривичниот суд. Порталот Курир подсетува и прашува дали Ременски ќе си поднесе оставка како пратеникот Павле Богоевски. Во рубриката «Поврзани вести» Курир објавува и неколку изјави на Ременски од пред неколку месеци за уставот за поранешниот председател Иванов, потоа што содржи незиниот имотен лист и така натаму. Курир објавува и што изјавила Ременски на распитот. Ременски бега од одговорност. Не си давам оставка од подпредседател на собранието. Тоа не е партиска функција. Независен на насловната го цитира премиерот. Заев најави времено одстранување на Ременски, за да имала време да ја докаже својата невиност. И Плюс Инфо со истата изјава на премиерот Заев. Ке одстраниме Ременски од функциите во партијата. Како и незината изјава пред новинарите по распитот во судот, не чувствувам вина и дека нема намера да поднесе оставка од функциите се додека не се докажала незината вина. Порталот Република објавува објаснување на подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски на трибината на Прав пат во Кочани. Прво обвинение за Ременски, па потоа соодветна постапка во партијата. Како за крај, веста што ја објави порталот СДКМК. Тврдам дека документи не протекуваат од обвинителството. Сликани се копии, а такви им пративме на судовите. Ја цитира порталот обвинителката Вилма Русковска во врска со неодамнешното појавување на првата страница од исказот на Орце Камчев, даден во обвинителството.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.